რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. უკრაინის პოლიციამ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი მხარდამჭერების მიერ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის გამო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წინა სასამართლო გამოძიების ერთიან რეესტრში შეიტანა მონაცემები სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ნების შესახებ. კერძოდ საქმე ეხება უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე პირთა უკანონოდ გადასვლას, რაც 5 წლამდე პატიმრობით ისჯება. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეული აქვს, პოლონეთიდან უკრაინაში 10 სექტემბერს გაემგზავრა. შეგინის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მესაზღვრეების კორდონი გაარღვიეს ოდესის ყოფილი გუბერნატორის მხარდამჭერებმა, რომელთა დახმარებით მიხეილ სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო საზღვრის გარღვევის ინციდენტისას შავდა 11 პოლიციელი და 5 მესაზღვრე. უკრაინული მედია საშუალებების ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა გასული ღამე ქალაქ ლვოვის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სასტუმროში გაატარა, მანამდე კი ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ საპასპორტო კონტროლის გარეშე უკრაინის საზღვრის გადაკვეთის მიუხედავად იურიდიულად არაფერი დაურღვევია. სააკაშვილის თქმით, ის საზღვარზე ხელში ატაცებული გადაიყვანეს და ეს უკრაინელმა ხალხმა გააკეთა. ქალაქ ლვოვის მერმა ანდრეი სადოვიმ ტელეკომპანია ნიუსონს განუცხადა, რომ დღეს 11 სექტემბერს მიხეილ სააკაშვილი თანამოაზრეებთან ერთად აპირებს კიევში გამგზავრებას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაქოვის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი და სხვა პირები, რომლებმაც 10 სექტემბერს საზღვარი დაარღვიეს, დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ შეგინის გამშვე პუნქტზე ან მიგრაციის სამსახურში და უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის პროცედურა გაიარონ. არსენ ავაქოვმა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ პროვოკაცია შედგა, თუმცა საბედნიერო სისხლის გარეშე. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს კანონის წინაშე. ავაქოვი აღნიშნავს, რომ პოლიციაში ჩვენების მისაცემად უნდა მივიდეს ინციდენტის ყველა მონაწილე, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის თანხლები უკრაინელი დეპუტატები. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ყველაფერი გააკეთა, რათა უკრაინელი პოლიციელები და მესაზღვრეები პოლიტიკური პროცესიდან გაეყვანა, მათი იარაღის გამოყენება აუკრძალა და ყველა საშუალებით სცადა პროვოკაციის თავიდან აცილება. ავაქოვის ინფორმაციით, 10 სექტემბერს დღის განმავლობაში დააკავეს და დაბლოკეს სპორტული აღნაგობის რამდენიმე ათეული პირი, რომლებიც საზღვარზე არეულობის მოსაწყობად მიდიოდნენ. პროვოკაცია მაინც შედგა და ნახეთ საზღვრის გარღვევის დამამცირებელი სურათი. ზურგიდან კი სერში წვდე ახალგაზრდა მესაზღვრეს, რომელიც უკრაინის საზღვარს იცავს, ეს სიბნელი აწერს ფეისბუქზე შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაქოვი. მისივე განცხადებით, საქმე ეხება არა კონკრეტულ პირებს და კონფლიქტის არს, არამედ ინსტიტუტების ნგრევას და სახელმწიფოს მშენებლობის ფუნდამენტის შერყევას. 10 სექტემბერს მომხდარ ინციდენტს დანაშაული უწოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ გროისმანმა. მისი განცხადებით, ყველა დამნაშავემ პასუხი უნდა აგოს, როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, ის რაც კვირას შეგენის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მოხდა, იყო არა მხოლოდ კანონის დარღვევა, არამედ პოლიტიკოსთა ნაწილის მურიგი შეტევა უკრაინის სახელმწიფოებრიობაზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს ხელისუფლებას ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამო სამოთხოვნას უყენებს. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილს უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს მოქალაქეობა, უნდა შეწყდეს მისი დევნა და საშუალება უნდა მიეცეს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაერთოს. გუშინ უკრაინაში დამარცხდა პოროშენკო, საქართველოში დამარცხდა ივანიშვილი, ხოლო ევრაზიაში პუტინი განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა. მისივე თქმით, ეს ტალღა ძალას იკრებს და საქართველომდე აუცილებლად ჩამოვა. ოდესის ყოფილი გუბერნატორი, რომელიც ახლა უკრაინაში შებრძანდა, უკრაინის და პოლონეთის თავის ტკივილია, მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ბექა ოდიშარია. მისივე თქმით, დააკვირდებიან, როგორ იმოქმედებენ უკრაინის შესაბამისი სტრუქტურები. ჟურნალისტების შეკითხვას მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების შემთხვევაში იქნება თუ არა ის თავის ტკივილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ბექა ოდიშარია უპასუხა, რომ არანაირი პროცედურები, რომელიც დადგენილია კანონით როგორც საქართველოში, ისე საერთაშორისო სამართლით, პოლიტიკური თავის ტკივილი ვერ იქნება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ მოზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივების პროექტებზე, მათ შორის კვლევაზე ადრეული ქორწინების შესახებ. როგორ ხდებიან ახალგაზრდები ლიდერები, რა პროექტებში ერთვებიან ისინი, როგორ ირღვევა გენდერული სტერეოტიპები სასკოლო ცხოვრებაში და მის მიღმა, ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბრო დღეს მოვიწვიეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ მესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით, რომ 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს არის რადიო შენხარ. მაინც რატომ გვიყვარს რადიო? რატომ და რა ვითარებაში? დღის რომელ მონაკვეთებში ვუსმენთ მას? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. ელექტრონული ფოსტის მისამართი კი თავისუფლება rfrl.org. მოგწერეთ Facebook-სა და Twitter-ზე. ველით თქვენს გამოხმაურებას, ეთერში კი ახლა არის გადაცემა გენდერული ამბები, 2:00 წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Артарео. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმრა, რომელშიც ჩვენი სტუმრები დღეს არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ მესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მოზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივობის პროექტებზე, მოხალისეობაზე, გენდერული სტერეოტიპების რღვევაზე და კვლევაზე, რომელიც ადრეულ ქორწინებას შეეხება დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ კვლევაზე, რომელიც თქვენი ჩვენს გადაცემაში სტუმრობის შეიძლება ითქვას რომ თავარი საბაბი გახდა. კერძოდ ეს არის კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს. კვლევა ჯერ რამდენადაც ვიცით, მხოლოდ გამოკითხვის ეტაპზეა. ვინ ატარებს კვლევას, რა არის საერთოდ, რას ითვალისწინებს, რატომ მოზარდების მიერ დაგეგმილი კვლევაა და რატომ ადრეული ქორწინება? ანუ ამას ყველაფერს აქვს ალბათ თავისი მიზეზები, ხო? თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ სწორედ ამით, რას ითვალისწინებს კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მიკროფონთან ცოტა უფრო ახლოს თუ შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას ჩვენთვის ძალიან ჩვენი საზოგადოებისთვის მეტად მნიშვნელოვან პრობლემებზე და საკითხებზე ვისაუბროთ. ფიქრობ რომ ყველაზე საინტერესო ამ პროგრამის ფარგლებში არის ისიც რომ ძალიან ხშირად, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ როდესაც ხორციელდება პროექტი, უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე თავიდანვე გარკვეულწილად ჩავდივართ პრობლემით, მაგალითად ყველანი ერთად ვამბობთ რომ აი ეს არის ქალთა უფლებები მაგალითად არის პრობლემა და ამ კუთხით უკვე ვიწყებთ მუშაობას. ეს პროგრამა ჩვენთვის მეტად საინტერესოა და გამორჩეულია იმით რომ სწორედ სკოლის მოსწავლეების მიერ მოხდა ასე ვთქვათ ამ პრობლემის იდენტიფიკაცია და სწორედ მათი იდეა გახლდათ სკოლის მოსწავლეების რომ თავიანთი საქმიანობა დაეწყოთ კვლევით. ამ ეტაპზე ვართ, გამოკითხვის ეტაპზე. დეტალურად თუ როგორ დაიწყეს, ფიქრობ ვარჯობებს რუსუდან ისაუბროს, რომელიც საქმიანობის პირველივე დღიდან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
ბას გვაძლევთ რომ უფრო ცელი ინფორმაცია მოგაწოდოთ თუ რას ვაკეთებთ. როგორც ისმოკე აღნიშნა, ამ პროექტში ჩართული არის თბილისის საჯარო სკოლების 208 მოსწავლე და არიან როგორც გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები, ასევე ადგილობრივი თემის პრობლემაზე მომუშავე 10 გუნდი, რომელიც გაწევრიანებულია 4 წევრი. აღსანიშნავია ის, რომ ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე ჯგუფები თავიდანვე როგორც ისმოკე აღნიშნა, დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ იმ თემატიკას, რომელსაც დაუთმობენ შემდეგ 4 თვეს, რომელსაც როდესაც ისინი ამზადებენ ყველა საკონკურსო პროექტს, რომელსაც შეაჯამებენ აპრილის თვეში. და აღსანიშნავია ის, რომ როდესაც საუბრობთ თავდაპირველად მოსწავლეებთან ერთად თუ რა ძირითადი პრობლემებია დღეს საზოგადოებაში, მე პირადად მუშაობ ორ გუნდთან, მოსაჯარო სკოლასთან და მოსწავლეებმა თავიდანვე გამოკვეთეს გენდერული თანასწორობის პრობლემა, ასევე ოჯახური ძალადობის პრობლემა და ერთ-ერთმა გუნდმა 31 საჯარო სკოლის გოგონებისაგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა საბოლოოდ სამუშაო თემად შეარჩია კიდეც ნაადრევი ქორწინება. ერთობლივად დაგეგმეს სამუშაო პროცესი, თუ როგორ გააგრძელებენ მუშაობას შემდეგი 2 თვის განმავლობაში და ჯერჯერობით არიან კვლევის ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი კვირა რაც დაიწყეს რესპონდენტების მოძიება, უკვე 300-ზე მეტი რესპონდენტი ყავთ გამოკითხული. ეს არის სოციალური გამოკითხვა, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება. გამოიკითხა 300-ზე მეტი ახალგაზრდა, უფრო მეტად ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს ინტერესი კითხვის შევსებისადმი და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დასრულებული არ არის კვლევა და უფრო მეტ ადამიანზე აქვთ გათვლა თვითონ გუნდის წევრებს, შეგვიძლია რომ გარკვეული დასკვნა უკვე გამოვიტანოთ და საინტერესო კითხვები აქვთ თვითონ მოსწავლეებს მოფიქრებ ული თავად დაგეგმეს, თავად მოიფიქრეს, გაეცნენ ტექნიკას თუ როგორ უნდა ჩაატარონ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა და ძალიან საინტერესო მიგნებები გააკეთეს, ასე ვთქვათ. აღსანიშნავი არის რომ აი იმის დასამტკიცებლად რომ ეს არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თავსმოხვეული თემა, სწორედ მათი კითხვარიც ამტკიცებს რომ გამოკითხული ახალგაზრდების უმეტესობა ამბობს დაახლოებით 9% რომ მათ ნამდვილად ჰქონიათ მსგავსი შემთხვევასთან კავშირი, ან სმენიათ მაინც ნაადრევი ქორწინების მაგალითის შესახებ. ასევე კითხვარი აქცენტს აკეთებს იმაზე თუ რა არის მიზეზები, იმიტომ რომ გუნდი აპირებს ამ კვლევაზე დაყრდნობით მოგვიანებით განავითაროს უკვე კონკრეტული სამოქმედო გეგმათ თუ გეგმათ თუ რა გზებით შეძლებენ პრობლემის გადაჭრას. ამიტომ კითხვარი არის მხოლოდ ამხოლოდ პირველადი საფეხური, როდესაც მუშაოდ გაეცნობიან რა პრობლემები აქვთ, რა პრობლემები ამ კუთხით, დაახლოებით რა არის სტატისტიკა, რა არის მონაცემები და აღსანიშნავი ეს კეთდება მხოლოდ თბილისის მასშტაბით. ამიტომაც საქართველოს მასშტაბით განზოგადების საშუალებას კითხვარი არ გვაძლევს, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეგიონებში მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულად არის, რაღაც შედარების გაკეთება შეგვიძლია. ან თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების უმეტესობა ამას პრობლემად მიიჩნევს, შესაბამისად ეს არ არის რაღაცას თქო თარიდან მოტანილი თემა და აგრეთვე განსაკუთრებით როდესაც მიზეზებზე ვეკითხებით, ძირითადად აქცენტს აკეთებენ განათლებაზე, დაახლოებით 30% აქცენტს აკეთებს განათლების მნიშვნელობაზე, რომ სწორედ ის ადამიანები არიან უფრო მეტად მიდრეკილი ნადავი ქორწინებისკენ, ვისაც არ აქვთ დამთავრებული რომელიმე კონკრეტული საბაზო საფეხური სკოლაში, ან განათლების დონე შეიძლება იყოს შედარებით დაბალი. და ასევე მეორე ფაქტორი, რომელიც მოკვეთეს, ეს იყო ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა დაახლოებით 21%.
ჯერ არის ბოლო,
მაგრამ რახან 300-ზე მეტი არის გამოკითხული, შეგვიძლია რაღაც ზოგადი ტენდენციებზე ვისაუბროთ. აგრეთვე გამოკვეთენ თანატოლების გავლენასაც კი და აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტობა მიიღო ისეთმა პასუხმა, როდესაც ეს ბუნებრივ მოვლენად მიიჩნევა, როდესაც შეიძლება 15-16 წლის ახალგაზრდა საკუთარი სურვილი დაინტერესდეს, რომ შექმნას ოჯახი.
ანუ მხოლოდ მოზარდები არ გამოიკითხენ ანგულების ფარგლებში, ხო? ესეც საინტერესოა, მხოლოდ მათი თანატოლების აზრი აჩაიდება ანგულების შედეგებში თუ ყველასი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალგაზრდები აპირებენ, რომ მოგენებით გაკეთონ კონკრეტული ღონისძიება და ისინი ამ შემთხვევაში სამიზნე აუდიტორიად მოიაზრებენ სწორედ საკუთარ თანატოლებს. თუმცა კითხვარი ასაკობრივ შეზღუდვას არ აწესებს, თუ რა ასაკის ადამიანს შეუძლია შევსება, თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით 60% არიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საკუთარი წყაროები ცდილობენ თვითონ ეს გუნდის წევრები ინფორმაციის გავრცელებას და შესაბამისად მათ თანატოლები უფრო აქტიურობენ და შეავსონ კითხვარი. თუმცა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეიძლება მონაწილეობის მიღება და აღსანიშნავია ისიც, რომ რამდენიმე რესპონდენტი აღმოჩნდა კიდეც, რომ თვითონ დაქორწინდა 18 წლამდე და საინტერესო იყო აგრეთვე მათი შეფასებები განსაკუთრებით კლების იმ საფეხურზე, როდესაც მათ თავაზობდით შეფასებინათ თუ რამდენად მყარი შეიძლება იყოს ნაადრევად შექმნილი ოჯახი და აღსანიშნავია 96% რესპონდენტების ამბობს, რომ ეს არის არამყარი.
ამ ტიპის ყველა კვლევა საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, მაგრამ ალბათ ის, რომ თანატოლები აკეთებენ და მოზარდები აზრია ჩადებული, ხო, უფრო გამორჩეულს ხდის ჩემი აზრით, ხო, ამ კვლევას. რომ ხო საინტერესოა კიდევ თეკო თუ შეიძლება გითხრათ, ეს კვლევაც არის იმ ერთი პროგრამის ნაწილი, რომელსაც ქვია კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა და უფრო ვცხლად რომ გვიამბოთ ამ ოლიმპიადის თაობაზე.
დიახ, მოგახსენებთ. ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და რომლის ფარგლებშიც ახლა უკვე ეს ღონისძიებები იგეგმება, არის საერთაშორისო პროგრამის ანალოგი, რომელსაც ქვია სწორედ სკოლის მოსწავლეებში კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული უნარების განვითარება სასკოლო ოლიმპიადის გზით. იდეაში ამ პროგრამის განხორციელება არის, მინდა ვთქვა, რომ პილოტირება ხდება. ამ პროგრამის განხორციელების დაწყება საქართველოში უკავშირდება მშვიდობის კორპუსის მოხალისის სახელს, რომელმაც გაგვაცნო ეს პროგრამა, რომლის შემდგომაც მე მქონდა შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ ადგილზე მენახა, როგორ მუშაობენ ეს ახალგაზრდა ლიდერები, მომავალი ლიდერები ამ სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელიც გლობალურად მსოფლიოს აწუხებს და პრაქტიკულად საოცარია, როგორი ენთუზიაზმით და როგორი შემართებით იღწვიან ეს ახალგაზრდები იმისთვის, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ დადებითი ცვლილების მოხდენაში. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეუერთდეს იმ ქვეყნების რიგს, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება. ჩვენ მხარდაჭერისთვის მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურს, სპორტის ახალგაზრდობის და განათლების საქალაქო სამსახურს და მათი მხარდაჭერით მოგვეცა უკვე 1 ნოემბრიდან შესაძლებლობა უშუალოდ აქ სკოლებში დაგვეწყო მუშაობა. დღეს ვმუშაობთ 20 სკოლაში, 20 საჯარო სკოლაში და ამ პროგრამის ფარგლებში საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ ვმუშაობთ არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებთან. Арамე там პროგრამაში შესაძლებლობა აქვს სკოლის პედაგოგებსაც ჩართონ და ჩვენი ორგანიზაციის ტრენერებთან, მწვრთნელებთან ერთად ერთობლივი მუშაობის პროცესები დაგეგმოს. ამ პროგრამას საინტერესო ნაწილი აქვს ისიც, რომ თუ პროგრამა წარმატებით განხორციელდება, იქნება დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან და იქნება შესაბამისი მხარდაჭერა, შესაძლებელია მომავალი წლიდან უკვე საქართველოს მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონკურსში. Ამ პროგრამის პროგრამა მოიცავს 4 ეტაპს, როდესაც ადგილობრივების დონეზე მუშაობენ მოსწავლეები პედაგოგებთან ერთად და მერე ბოლოს უკვე იმართება ეროვნული ოლიმპიადა, ჩვენ შემთხვევაში თბილისში გამართება სასკოლო ოლიმპიადა, რომელიც გარკვეულად საუკეთესო გუნდებს გამოავლენენ, რომლებიც მუშაობენ როგორც ადგილობრივ თემებში არსებული პრობლემების გადაჭრაზე, ასევე გლობალურ თემებზე და მომავალი წლიდან სწორედ მათ ექნება შესაძლებლობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა და თავად გაიცნონ ასევე ის ახალგაზრდა ლიდერები, რომლებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად ჩართულები არიან ამ პროგრამაში. ماشي
სკოლების ქსელის გაფართოებაც თუ შეიძლება მოხდეს,
მაგრამ
შესაძლებელია ზოგიერთ გული დაწყდეს ან რა პრინციპით მოხდა სკოლების შერჩევა.
ამ ვინაიდან პილოტირება ხდება ამ პროგრამის შესაბამისად გადავწყვეტეთ, რომ კარგი იქნებოდა ამ პროგრამის თბილისიდან დაწყება, თუმცა დღეს უკვე ჩვენს ხერთ არსებული შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის და საჭიროებენ ისინი დაუმატებდი იმასაც, რომ ის კომპეტენციები, რომლის განვითარებასაც პროგრამა ემსახურება, სწორედ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო კურიკულუმიც მოიცავს და შესაბამისად სწორედ იმ კომპეტენციების განვითარებას ეხმიანება, რაც ჩვენ სამინისტროსთვის არის პრიორიტეტი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა 20 საჯარო სკოლა და პროგრამაში ჩართული 200 ახალგაზრდა არ არის ასე ვთქვათ მაქსიმალური რაოდენობა და ვისურვებთ, რომ მომავალში ამ პროგრამის მასშტაბები გაიზარდოს და შესაძლებლობა მიეცეს ყველა დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეს მიიღოს მონაწილეობა და უფრო მეტიც მოტივაცია აუმაღლოთ ახალგაზრდებს, რომ იყვნენ ამ საერთაშორისო პროგრამის ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალმხრივი, ბევრი მიმართულებით ეხმარება მათ მომავალ განვითარებას ეს პროგრამა. აქ საუბარია არამხოლოდ სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე, არამედ ისინი უშუალოდ პრაქტიკაში ავლენენ იმას, რა მაგალითად კვლევითი ეტაპი, ხო, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, საიკვლევით უნარებსაც ივითარებენ, იძიებენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას, არის დაგეგმილი სასწავლო ვიზიტები, მათი თვალსაჩინო მთელ რიგ საკითხებზე ფართოვდება, ასევე შესაძლებლობას აძლევს ეს პროგრამა დაამყარონ კონტაქტები და სფეროების მიხედვით შეხვდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულწოდ ექსპერტულ ცოდნას და გამოცდილებას გაუზიარებს. ფიქრობ, რომ აი ძალიან მრავალმხრივად დატვირთული პროგრამა არის და ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს და არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, არამედ პედაგოგებს და ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეს.
ხო, ნუ გასაგებია, ძირითადად სამოქალაქო განათლების მიმართ თულებით აღალი კონკრეტულად რა კომპეტენციების რა უნარჩვეების შეძენაზეა საუბარი, შეგიძლიათ რომ დაგვიზუსტოთ?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, პროექტში ჩართულია 50 სასკოლო გუნდი, აქედან 40 მუშაობს გლობალური პრობლემის გადაჭრაზე, 10 მუშაობს ადგილობრივი პრობლემის გადაჭრაზე. შესაბამისად ის უნარჩვეები, რომელსაც მუშაობის პროცესში იმუშავებენ და ივითარებენ ახალგაზრდები ერთმანეთს გავს, თუმცა სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე ოდნავ შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ მაგალითად თუ რა კომპეტენციებს ივითარებენ გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები. ამ შემთხვევაში
აი გლობალური პრობლემა რა შეიძლება იყოს?
აღსანიშნავია ის, რომ რაც განასხვავებს ამ სამუშაო პროცესს ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავებისგან არის ის, რომ თემები არის წინასწარ განსაზღვრული, როგორც უკეთ იყო აღნიშნე, ეს არის საერთაშორისო პროგრამა, რომელშიც ჩართული არის საკმაოდ ბევრი ქვეყანა, ამიტომაც ეს თემები არის საერთო პროგრამაში ჩართული ყველა ქვეყნისათვის, მათ შორის საქართველოსთვის. შესაბამისად სამუშაო პროცესში განსაზღვრულია 4 სამუშაო თემა. უკვე წარმატებით დავამთავრეთ პირველი პრობლემა, რომელიც იყო განათ მომხრეების თანასწორობა, ამჟამად მუშაობას ვაგრძელებთ გენურ ინჟინერიაზე, ხოლო შემდეგ
თვეებში ეს გლობალური თემებია.
დიახ. და შემდეგ თვეებში ასევე გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და სამგანზომილებიან ბეჭდაზე. ამიტომ ეს არის წინასწარ შექმნილი ფორმატი, რომელიც მოიცავს როგორც დისკუსიას და ზოგადად საკითხის მიმოხილვას, სხვადასხვა საგანმანათლებლო კვლევის ჩატარებას, რომელიც ითვალისწინებს ვიდეოების, ფილმების ნახვას, ასევე ბიბლიოთეკაში ამ თემაზე არსებული ინფორმაციის გაცნობას, შემდეგ კი გაანალიზებას სტერეოტიპების ცრუ ინფორმაციის ნამდვილ ერთმანეთისგან განსხვავებას, შემდეგ უკვე ამ ცოდნაზე დაყრდნობით მუშაობენ მოსწავლეები ექვსაფეხურიან ფორმატში, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადი პრობლემების გამოკვეთას, ერთი პრობლემის არჩევას, მისი გადაჭრის გზების მოძებნას და ამის მიხედვით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის განვითარებას. შესაბამისად, ის უნარები, რაც უკვე პროექტის სახელშიც აშკარა არის, კრიტიკული, კრეატიული და ანალიტიკური უნარჩვევები, საკმაოდ ინტენსიურად ვითარდება, იმიტომ რომ უწევთ საკმაოდ ლოგიკური აზროვნება დააკავშირონ მის შედეგობრივი კავშირი გამოკვეთონ საკმაოდ კარგად.
ანუ თითქოსი სხვადასხვა სკოლაში არაჩიხება ადგილობრივ თემებს, ხო? სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა თემაზე მუშაობენ ეს ჯგუფები სამოქალაქო აქტივობის.
უნდა განსაზღვროთ ადგილობრივი, ანუ როდესაც ისინი მუშაობენ ადგილობრივ პრობლემებზე, ბუნებრივია ისინი თავად ახდენენ მოახდინონ იმ პრობლემების იდენტიფიკაცია, რომელიც მათ აწუხებთ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ამ მნიშვნელოვანია თავად ახალგაზრდებმა გვითხრან რა თვითონ რა შეხედავენ, რა არის პრობლემა და რაზე სურთ მათი მუშაობენ. სწორედ ამის შესაძლებლობას აძლევს ეს ადგილობრივი თემებზე მუშაობის პროგრამა, მაგრამ რაც შეეხება გლობალურ თემატიკას, როგორც კურსთან მაღნიშნა, აქაც მაგალითად თემა არის განათლების უთანასწორობა, ხო? მაგ თუმცა ახალგაზრდები და სკოლის მოსწავლეები ამ გლობალურ თემებსაც, რა თქმა უნდა, ქართულ კონტექსტში განიხილავენ და მოიაზრებენ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლების უთანასწორობაზე, აქ საუბარი იყო თუ რა პრობლემებია საქართველოში ამ მიმართულებით და გენდერის კუთხითაც ძალიან ხშირად იყო დისკუსია, გამართა რუსთან დამეთანხმება, რომ მიმართულებითაც ახალგაზრდები ამბობდნენ, რომ მაგალითად გოგონებს უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ განათლების ხარმისაწვდომობის, განსაკუთრებით აღნიშნავენ და საინტერესო იყო ისიც, რომ ისინი ზრუნავენ მაგალითად რეგიონში მცხოვრებ თანატოლებზე, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ მაგალითად თბილისში მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ ესწრებიან სხვადასხვა სახის არაფორმალურ შეხვედრებს, მონაწილეობას იღებენ თუნდაც მსგავს საერთაშორისო პროგრამებში, მაგრამ ამის შესაძლებლობა სოფლებში და რეგიონში მცხოვრები გოგონებისთვის უფრო ნაკლებია. ეს არის ის საკითხები, რომლებსაც ისინი თავად ასახელებდნენ და სწორედ ამიტომ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით უშუალოდ სწორედ სკოლის მოსწავლეებთან და ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ, რათა მე მომავალში შედეგზე გავიდეთ.
გენდერული თანასწორობა ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ჩვენი გადაცემის უფრო სწორად და შესაბამისად ამ გადაცემისაც. აი, საინტერესოა ეს გენდერული თანასწორობის ასპექტები, როგორ ჩანს ჯგუფებში, გოგონების და ვაჟების აქტიურობის შედარება თუ შეიძლება, რამდენად თავდაჯერებულები არიან ან გოგონები ან ბიჭები?
კი ბატონო, მოგესმით. ზოგადად თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, პროექტში ჩართულია უფრო მეტი გოგონა ვიდრე ვაჟი. საკმაოდ
მათი არჩევანია, ხო?
კი, მათი არჩევანია. ეს მონაწილეების შერჩევა მოხდა ჩვეულებრივი კონკურსის შედეგად. მათ გამოგზავნეს სამოტივაციო წერილები და ჩვენ უკვე სამოტივაციო წერილის ხარისხთან გამომდინარე და შევარჩიეთ მონაწილეები, რომლებიც ჩაერთნენ პროექტში. მონაწილეთა უმეტესობა არიან გოგონები და ეს მგონი ზოგადი ტენდენციაა, რომ განსაკუთრებით ამ ასაკში უფრო მეტად გოგონები აქტიურობენ. თუმცა თუ შევადარებთ საქმიანობის ხარისხს, ვინაიდან ეს არის გუნდურ პრინციპზე დაფუძნებული ოლიმპიადა, საკმაოდ რთულია გამოიკვეთოს ინდივიდუალურად, ვინ რა წვლილს აკეთებს. ჩვენ ყოველთვის პირიქით ვეხმარებით მათ, რომ დაინაწილონ ფუნქცია მოვალეობები გუნდში, რათა ბოლოს წარმატება გახდეს ყოველთვის თანაბრად სიხარულის მომცემი. ამიტომაც ისინი ინაწილებენ სამუშაოს. რაც შეეხება მათ ნამუშევარს და ხარისხს, შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით განათლების უთანასწორობა საკმაოდ ფართო პრობლემა არის, როგორც მოგახსენებათ, თუმცა აი დისკუსიის ეტაპზე ძალიან ბევრი ცალკე ვიწრო პრობლემა გამოკვეთეს, რომელიც უკავშირდებოდა როგორც გეოგრაფიულ მახასიათებლებს, ასევე ფინანსურ და რესურსებთან წვდომის კუთხით არსებულ პრობლემებს. თუმცა საუბრის დროს ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჯერ ვისაუბროთ ადგილობრივ მდგომარეობას და შემდეგ კი რახან გლობალურ პრობლემებს გვაქვს საუბარი, განვაზოგადოთ და განვიხილოთ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ამიტომ ისინი საკმაოდ ეხმარებიან ხოლმე ერთმანეთს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თუნდაც ეს გენდერული საკითხი ყოველთვის პირველი წამოიწევა ხოლმე თავად გოგონების მიერ. ამ შემთხვევაში თუნდაც ის ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე გუნდი 31-ე საჯარო სკოლის გუნდი ძალიან დაკომპლექტებული არის გოგონებისგან, ასევე როგორც მოგახსენეთ, მუშაობ მეორე გუნდთანაც, რომელშიც მხოლოდ ერთი ბიჭია წევრი, დანარჩენი სამი არის გოგონები და იქაც გქონდა ანალოგიური დისკუსია იმ შესახებ, თუ რა თემაზე უნდა ემუშავოთ, რა იქნებოდა მათი ასეთ საკონკურსო ნიშა. თავიდან ძალიან ბევრი პრობლემა გამოკვეთეს, მათ შორის იყო გენდერული თანასწორობის პრობლემაც, თუმცა რაც შევამჩნია იყო პატარა შიში იმისა, რომ ეს იმდენად დიდი და ფართო პრობლემაა, იმდენად პრობლემურია ამ ადამიანებთან მუშაობა, რომ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. თუმცა გოგონებმა აიაქტიურეს და თქვეს, რომ არა, პირიქით უნდა ვიმუშაოთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ რაც უფრო რთულია, მით უფრო ბოლოში კარგია და სასიამოვნოა წარმატების გაზიარება. ამიტომ ინტერესი ყოველთვის მოდის ძირთადად გოგონებისგან გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა თემების მიმართ ინატილებენ, იზიარებენ გუნდური მუშაობის პრინციპებს და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად
გაათავისუფლონ. კეთილი, არის თუ არა თემები, რომელშიც ბიჭები იჩენენ ინიციატივას? ამაზე საუბარი ჩვენ განვაგრძოთ უკვე ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პოლიციამ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი წარმოება ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის და მისი მხარდამჭერების მიერ უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ფაქტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პოლიციამ წინასასამართლო გამოძიების ერთიან რეესტრში შეიტანა მონაცემები სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების შესახებ. კერძოდ, საქმე ეხება უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე პირთა უკანონოდ გადასვლას, რაც 5 წლამდე პატიმრობით ისჯება. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეული აქვს, პოლონეთიდან უკრაინაში 10 სექტემბერს გაემგზავრა, მის მომხარდამჭერებმა შეგინის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან გაარღვიეს მესაზღვრების კორდონი და სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ინციდენტისას დაშავდა 11 პოლიციელი და 5 მესაზღვრე. ამჟამად მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ქალაქ ლვოვში. ქალაქის მერის ანდრეი სადოვის ინფორმაციით, დღეს სააკაშვილი თანამოაზრეებთან ერთად აპირებს კიევში გამგზავრებას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სააკაშვილი და სხვა პირები, რომლებმაც 10 სექტემბერს საზღვარი დაარღვიეს და უყონებლი უნდა მივიდნენ შეგინის გამშვებ პუნქტზე ან მიგრაციის სამსახურში და უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის პროცედურა გაიარონ. ამასთან ავაკოვმა აღნიშნა, რომ ყველა, ვინც პროვოკაციაში მონაწილეობდა, პასუხს კანონის წინაშე აგებს. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს ხელისუფლებას მოთხოვა მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა დაუბრუნდეს, მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდეს და სააკაშვილს მიეცეს საშუალება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაერთოს. გუშინ უკრაინაში დამარცხდა პოროშენკო, საქართველოში ივანიშვილი და ევრაზიაში პუტინი, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზაზა ბიბილაშვილმა.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария
Лаборакопс радио თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები რომელშიც დღეს ჩვენ საუბრობთ მოზარდებისა და მათი სამოქალაქო განათლების მათ შორის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და ამ თემებზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27 დაგვირეკეთ და თქვენი მოსაზრებით ბებითა და შეკითხებით ჩაერთეთ ჩვენს პროგრამაში. მე კი შეკითხვით გადავალ რუსუდანთან. ჩვენ ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით თემებზე და ამ თემების ინიცირებაში გოგონების როლზე და გამოიკვეთა რომ გენდერის როლს საკითხებზე გოგონები უფრო მგრძნობი არიან. საინტერესოა ბიჭების თემები, ბიჭები რა საკითხებს ანიჭებენ უპირატესობებს მაშინ როცა შერჩევა ხდება სამუშაო ჯგუფში კონკრეტული იდეებისა.
ვინაიდან აპრილში გამართულ ოლიმპიადაში გუნდებმა უნდა წარადგინონ მათ მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგები, ისინი ცდილობენ რომ მოძებნონ რაიმე განსხვავებული ნიშა, რაც მათ განასხვავებს სხვა გუნდებისგან. ამიტომ შეიძლება ესეც ჩავთვალოთ ერთ გამოპირობებულ ნიშნად, თუ რის მიხედვით არჩევენ ისინი თემებს. ამიტომ მე პირადად მუშაობ ორ გუნდთან, ამ შემთხვევაში პრობლემები ზოგადად როდესაც მიმოიხილავენ, საკმაოდ ვრცელი სია გააკეთეს, როგორც გოგონებმა, ასევე ბიჭებმა. ეს არის გუნდური მუშაობა, ამიტომ ერთმანეთთან შედაღმების შედეგად. თუმცა რომ გითხრათ, რომ განსაკუთრებულად გამოჩნდა ეს განსხვავებული მიმართულებები გოგონებთან მიხედვით ასე ნამდვილად არ არის, თუმცა აი გლობალურ პრობლემაზე მუშაობის დროს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების თანახმად შეიძლება ერთი შეხედვით გვეფიქრა, რომ როდესაც გადავედით მეორე დავალებაზე, რომელიც ითვალისწინებს გენურ ინჟინერიას, შეიძლება და გვევარაუდო, რომ ბიჭები ამ მიმართულებით უფრო აქტიურებდნენ, იმიტომ რომ უფრო მეტად საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნას მოითხოვს, თუმცა ასე სულად არ აღმოჩნდა. და მე თვითონ ვიყავი გაკვირვებული იმ მაგალითებით და ცოდნით, რაც გაგვეუბნება გამოავლინეს ამ თემაზე დისკუსიის დროს. შემიძლია გითხრათ, რომ პირიქით ეს იყო მუდმივი ინტერაქციის პროცესი, როდესაც ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაამარცხეს გოგონებმა მიმართულებით და საკმაოდ კარგად მოძიებული მაგალითებით წარადგინეს საკუთარი აზრი გუნდის წევრებთან მუშაობის დროს. შემდეგი თემები, რომლებიც იგეგმება, რომ განვიხილოთ, ეს არის სამგანზომილებიანი ბეჭდა და პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება. იმიტომ ფართო თემებია, იმიტომ ბევრ ასპექტს მოიცავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი ინტერესის სფერო და მართულება იპოვნოს ამ პრობლემებში. ამიტომ ვერ ვიტყვით ნამდვილად თან მომავალში ვერ განჭიტავ თუ რომელი გოგონები უფრო მეტ ინტერეს გამოჩნენ ამ თემების მიმართ თუ ბიჭები, თუმცა ან პრობლემების გამოკვეთის დროს, როდესაც ისინი მუშაობენ ერთობლივად, ესეც საკმაოდ ბევრს ნიშნავს. ადგილობრივ პრობლემებზე მუშაობის დროს კი გუნდებმა გამოკვეთეს მაგალითად ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორიც არის გარემოს დაცვა, თბილისის ტურისტული პოპულარიზაცია, აგრეთვე პირველადი დახმარება, რომელსაც ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ ასევე არის პრობლემა. ამიტომ ეს თემები გენდერულად საკმაოდ ნეიტრალურია, თუმცა წარმოადგენს იმ რეალობის ასახვას, რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს.
თიკო, როგორც ვიცით, Helping Hands-ის მთავარი მიზანი ორგანიზაციას გულისხმობ არის ახალგაზრდებში მოხალისეობის კულტურის დანერგვა. ახლა ვიდრე გადავიდოდ შეკითხვაზე, რომ თქვა და იჩენენ თუ არა ეს მოზარდები ინტერეს მოხალისეობის ადმინისტ, მანამდე უბრალოდ კიდევ ვინდა ერთხელ გვინდა გავიმეოროთ, რომ აი ეს მოხალისეობის კულტურის დანერგვა გულისხმობს იმას, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს და ახალგაზრდებმა უნდა აიღონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა იმისაც, რომ შეცვალონ ის, რაც არ მოსწონთ. ხო, პირველ რიგში საინტერესოა თქვენი ბენეფიციარები, თუ შეიძლება ამ მოზარდებს ასე უწოდოთ, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები არიან აი ამ კონკრეტულ პროექტში, კრიტიკული აზრი ნების განვითარების პროგრამაში, ჩართულები არიან თუ არა მოხალისეობის განვითარებაში, ანუ მოხალისეებიც თუ არიან პარალელურად?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად მოხალისეობის თემით არც ქართული მედია ინტერესდება და ძალიან გვიჭირს ამ თემის.
ანუ თქვენი ორგანიზაციის პროფილი არის მოხალისეობის ხელშეწყობა.
პროფილი ნამდვილად არის მოხალისეობის კულტურის განვითარება და თუ ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოსა და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებაზე, მოხალისეობის გარეშე წარმოუდგენელია ამ ჩვენ ქვეყნის განვითარება. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჩამოვაყალიბეთ ჯერ კიდევ 2009 წლიდან მოხალისეთა ინკუბატორს ვეძახით, რომელიც პრაქტიკულად წარმოადგენს მოხალისეთა რესურს ცენტრს, რომელიც ერთის მხრივ ეძიებს მოხალისეებს, ასევე ახდენს სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების, ორგანიზაციების თუ დღის ცენტრების მოძიებას და მეორე უკვე აკავშირებს მოხალისეებსა და ამ საჭიროების მქონე ადამიანებს ერთმანეთ. შესაბამისად, ჩვენი მოხალისეობრივი მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია, ვინაიდან მოხალისეობის სფერო ძალიან მრავალფეროვანია. მოხალისეები ჩართულები არიან მთელ რიგი პრობლემების აღმოფხვრაში. ეს იქნება ადამიანის უფლებები, გენდერული საკითხები, ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ხშირად ჩვენი მოხალისეები აქტიურად ერთვებიან სოციალური საკითხები ის მოგვარებაში, მაგალითად საქველმოქმედო ღონისძიებებსაც მართავენ. მათი საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია და მრავალმხრივი, ხშირად დადიან მაგალითად მოხუცთა თავში საფარში და იქ ცდილობენ თავენთ მოხალისეობრივი საქმიანობით ამ ადამიანების მძიმე ყოფა შეამსუბუქონ. გარდა ამისა, იმისთვის რომ მოხდეს მოხალისეობის თემის პოპულარიზაცია და ამ კულტურის დამკვიდრება, ვცდილობთ ისეთი ღონისძიებების ჩატარებას, როგორც არის მაგალითად მოხალისეობის ფორუმი, ყოველწლიურად ტარდება, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციებს მოვიდნენ და თავიანთი ორგანიზაცია წარუდგინონ პოტენციურ მოხალისეებს და იმ საჭიროებებზე ისაუბრონ, რომელშიც შეიძლება მაგალითად მოხალისე ჩაერთოს. გარდა ამისა, ვატარებთ ასევე ტრადიციული ხასიათი შეიძინა მოხალისეთა ეროვნული კონფერენცია, სადაც ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებს და ადამიანებს ვიწვევთ და ხშირად ხდება დისკუსია იმ საკითხებზე, თუ სად ვართ, რა პრობლემებს ვაწყდებით მოხალისეობის განვითარების კუთხით და ხშირად ეს პლატფორმა გვეხმარება იმაში, რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი სტრატეგია, ანუ რა შეიძლება, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ კონკრეტულად ამ მიმართულებით. ასე რომ ის საქმიანობა, რომელსაც მოხალისეობის მიმართულებით ეწევით, საკმაოდ ვრცელია, თუმცა მიუხედავად გარკვეულწილად იმისა, რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდანაც დღეს უკვე ჩვენ აქამდე არ ჰქონდა კანონი მოხალისეობის შესახებ, ეხლა გვაქვს კანონი, მაგრამ მხოლოდ კანონით იმის დეკლარირება, რომ უკვე მოხალისეობის დეფინიცია არსებობს, არაფერს არ ცვლის, თუ ეს კულტურის მიმართულებითაც და ადამიანების დამოკიდებულება არ შეიცვალა. სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება მეტ ადამიანამდე და განსაკუთრებით ახალგაზრდებამდე მივიდეთ, რომ ერთად მოხალისეობის გზით სოლიდარული საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოვაყალიბოთ.
თუ შეიძლება დავამატებ, უშუალოდ ამ პროექტს რაც შეეხება, როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს წესდგომა, განსაზღვრული ფორმატი, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური იყოს გამოყენებული ჩვენი მწვრთნელების და თვითონ ორგანიზაციის რესურსი. ამიტომ ვაძლევთ პროექტის მონაწილეებს საშუალებას, რომ საკუთარი ინიციატივები გაგვაცნონ, თუ რა მიმართულებით სურთ იმჯობესონ ცოდნა. ეს ასევე ეხება სწორედ მოხალისეობის კულტურასაც, იმიტომ რომ ხშირად ვეკითხებით მათ, რა თემები აინტერესებს და საკმაოდ დიდი აინტერესია, თქვა, დამატებით ოლიმპიადის ფარგლებში, თუმცა ფორმატი ამას არ გულისხმობს, ჩავატაროთ დამატებითი შეხვედრები, რაც ითვალისწინებს მათთვის რაღაც ინფორმაციის მიწოდებას. უახლოეს მომავალში მაგალითად ვაპირებთ, რომ გაცვლითი პრობლემების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ხშირია, რომ ჩვენი შეხვედრები მხოლოდ იმ 2 საათით არ შემოიფარგლება, როდესაც ყოველკვირულად მათ ხვდებით სკოლაში, არამედ ასკოთ ისეთ გვაქვს ერთმანეთთან კონტაქტი და ძალიან ხშირად მთხოვენ ხოლმე, რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მათი ასაკის ადამიანებისთვის აკეთებენ მსგავს პროექტებს. მათ შორის ასევე, რა თქმა უნდა, Helping Hand-ის საქმეების შესახებ აქვთ ამომწურავი ინფორმაცია და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, რომ მოგმართონ და ჩაერიცხონ ჩვენს მოხალისეთა ინკუბატორში, თუმცა ძალიან ხშირად პირად დონეზეც ვუწევთ ხოლმე კონსულტაციას, თუ როგორ შეიძლება, რომ წარმატებულად შეავსონ ამა თუ იმ პროექტის აპლიკაცია და სხვადასხვა წარმატების მაგალითებიც უკვე გვაქვს საკმაოდ ბევრი, რაცაც მიკავშირდებიან ხოლმე და მატყობინებენ, რომ მე ამ პროექტში ამარჩა და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ოლიმპიადის ფორმატის გათვალისწინება, თუმცა ამ 5 თვიან პერიოდში, რაც უფრო მეტ ინფორმაციის და გამოსლების გაზიარებას შევძლებთ, მით უფრო სარგებლო იქნება მათთვის და მათი მომავალი განვითარებისთვის.
როგორ უნდა გავხდეთ მოხალისე, რა არის ამისთვის საჭირო, თქოს რა პროცედურებია გასავლელი?
ძალიან მარტივი არის პროცედურა, მთავარია კონდეს ამის სურვილი და მოტივაცია. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი Helping Hand G, სადაც მოცემულია მოხალისთა რეგისტრაციის ფორმა, რომელიც არის მარტივი აპლიკაცია, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია. შემდეგი ეტაპი უკვე არის გასაუბრება, რომელიც მიზნად ისახავს გადავადგინოთ, რა ინტერესი აქვს მოხალისეს და რა შესაძლებლობები, რა პროგრამის მასში შეიძლება ჩაერთოს მოხალისე. ამიტომ ამ გასაუბრების და მეორე ეტაპის შემდგომ უკვე მოხალისე უშუალოდ ერთვება მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ხშირად მოხალისეობრივი საქმიანობა შეიძლება იყოს 3 თვიანი გადაჩნია, რა პროცესში ერთვება მოხალისე და წახალისების მიზნით ყოველთვის ჩვენთან მაგალითად მოხალისეები იღებენ გარკვეულწილად ჯილდოს, რომელიც გახლავთ მადლობის წერილი ან სარეკომენდაციო ხასიათის წერილი და ამით ვცდილობთ ჩვენი მადლობა გამოვხატოთ მათ მიმართ, რომლებიც ესე უანგაროდ ერთობიან მოხალისობრივ საქმიანობაში.
და აქაც თუ შეიძლება გენდერულ მომენტზე რომ ვილაპარაკოთ მოხალისეებში, ვინ უფრო იჩენს, ვინ უფრო მეტია ხოლმე თქვენს რიგებში, მაგალითად მოხალისეთა შორის გოგონები ჭარბობენ თუ ვაჟები?
ანთანერტი უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ანუ მაღალი პროცენტი ტული მაჩვენებელი უფრო მეტად არის გოგონებში, და აქ ისინი უფრო აქტიურობით გამოირჩევენ, მაგალითად მოხალის და ინკუბატორი, რომელიც დღეს უკვე ერთიანებს დაახლოებით 600 მოხალისეს, 80% არის გოგონა, სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე და ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას დავასკვნოთ, რომ ამ ეტაპზე და ანუ მოხალისეობრივი სფერო მათთვის უფრო ასე ვთქვათ მტკივნეულია და უფრო მეტად დიდ ინტერესს გამოხატავენ, ვიდრე მაგალითად ბიჭები. შესაბამისად უფრო მეტი მოხალისე გოგონა ჭარბობს ჩვენს რიგებში, ვიდრე ბიჭები ან მამაკაცები.
კიდევ ერთი ადგილი, სადაც გოგონები თუ არ ცდები ასევე ჭარბობენ, ეს არის თქვენი მედია საშუალება, რადიო, თქვენი ადგილობრივი რადიო, ხო, Helping Hands აქვს თავისი მოსწავლეებისთვის, ასევე თუ არ ცდები რადიო ქსელი. აი საინტერესოა ესეც, რომ გითხრათ, რა გადაცემებს ქვია ჩემი ხმა, ხო, რადიოს ქვია ონლაინ რადიო ჩემი ხმა, არის მოხალისეთა პირველი რადიო და თუ შეიძლება გითხარით აქაც რადიოს დანიშნულებაზე და მე რომ გადავხედე ამ თემებს, აღმოჩნდა, რომ ძალიან სერიოზულ თემებზე მუშაობს ეს რადიო, მათ შორის შემხვდა ფემიციდი, მაგალითად გადაცემათა ჩამონათვალში იყო ფემიციდიც.
ფემიციდით ერთ-ერთი საკუთ აქტიურობით გამოირჩევა ეს გადაცემა, და რომლის წამყვანიც გახლავთ სკოლის მოსწავლე თეონა ლეჟავა, რომელიც არის ძალიან აქტიური, გამორჩეული ფიქრობ ლიდერი და ძალიან კარგ მაგალითს აძლევს თავიანთ თანატოლებს, თუნდაც მისი საავტორო გადაცემით. რაც ახლა რადიოს მთავარი, ონლაინ რადიოს მთავარი დანიშნულება და ფუნქცია არის ის, რომ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ შევქმნათ ცივრცე, სადაც ისინი ისაუბრებენ იმ თემებზე, რაც მათ აწუხებთ და ძალიან ხშირად ასეთი სივრცეები შეიძლება მათთვის დაკეტილი იყოს, ამიტომ ონლაინ რადიო არის ერთ-ერთი ძალიან მარტივი და პრაქტიკული იარაღი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ღიად და თავისუფლად ისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი თვლიან, რომ პრობლემურია. ამ მიზნით ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, რომელსაც გარკვეულწილად სასწავლო ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მოდიან მოხალისეები, ისინი სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოამზადონ თავიანთი აუდიო ჩანაწერები, პოდკასტები, იქნება თუ თავიანთი საავტორო გადაცემა და მე მათ აქვთ სხვადასხვა მიმართულებით, აქვთ მაგალითად როგორც აღნიშნეთ, არის ფემიციდი, არის კულტურის დრო, არის მოხალისის ერთი წუთი, მოკლედ გადაცემები საკმაოდ საინტერესო არის და დაახლოებით 10-მდე გადაცემა გვაქვს მოხალისეებს, რომლებზეც მოხალისეები საუბრობენ და მუშაობენ, და ამ რადიო ჩემხმაში ეხა მაგალითად ყავს 10 მოხალისე გოგონა, რომელიც პრაქტიკულად სწავლობენ და თვითონვე ირჩევენ იმ თემებს. აქ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მათგან წამოვიდეს, მათი ინტერესი თანხვედრა იყოს იმ პრობლემებთან, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს, და ამ კუთხითაც გამორჩეულია ეს რადიო, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად უბრალოდ ჩვენ ვეხმარებთ იმ პროცესში, რომ მაგალითად ტექნიკური ნაწილი როგორ უნდა დაამონტაჟოს, როგორ სტრუქტურა კონტექსტ და როდესაც უკვე განსაზღვრული აქვს თემა, ვცდილობთ რომ შესაბამის ინტერვიუერის მოძიებაში დავეხმაროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ თვითონ თემები მოდის ამ ახალგაზრდებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოხალისეობრივად ამზადებენ, ანუ კვირაში ერთხელ ამ აუდიო გადაცემებს და ჩანაწერებს ისინი ამზადებენ მოხალისეობრივ საწყისებზე, რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენენ, თუმცა ესეც ძალიან დიდი წვლილია მათი მხრიდან, რომ ერთი მხრივ იყვნენ ძალიან.
ესეც შემთხვევითია, რომ გოგონა, მხოლოდ გოგონები,
ანუ ეს შემთხვევითი, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს განსაზღვრული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გოგონებისთვის იყოს ეს რადიო. მაგალითად გასულ წელს ყავდა ბიჭით, რომელიც ამ რადიოში აქტიურად იყო ჩართული, თუმცა ამ ეტაპზე, როდესაც ვაცხადებთ ხოლმე მიღებას, მოხალისე ჟურნალისტების მიღებას, ამ ეტაპზე აპლიკაციები შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ გოგონების, თუმცა შარშავ ყავდა ერთი ბიჭი, გიორგი, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო რადიოს მუშაობის პროცესში ჩართული და ძალიან საკმაოდ საინტერესო გადაცემები მიყავდა, ასე რომ დიაბართ.
კეთილი, და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვჭირდა და ჩვენ რომ ისევ დავუბრუნდეთ აი ამ კვლევას, ჩვენი საუბრის მთავარ საბაბს თუ შეიძლება ითქვას, კვლევა ადრეული ქორწინების საკითხებზე, რომელიც პროგრამის კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა აი ამ პროგრამის ფარგლებში მზადდება. ამას ყველაფერს აქვს დედლაინიც, ასე ვთქვათ, ხო, და თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ერთ ერთის ხრი კულების დასრულებას და მეორე ხრი ოდის ჩატარდება ოლიმპიადა და რა თემებს მოიცავს ეს ოლიმპიადა?
ამ შემთხვევაში კვლევა დასრულდება სულ რამდენიმე დღეში და შეიძლება მონაწილეები რომ შეაჯამონ და გარკვეული დასკვნები გამოიტანონ და ეს დასკვნები მათ მოგვიანებით საშუალებას მისცემთ რომ შემუშავონ ტრენინგ მოდული რომელსაც ისინი გააკეთებენ დასაშორჩეული მონაწილეებისთვის. მოგვიანებით სხვა შორის ასევე აპირებენ საკმაოდ აქტიურად ჩატარონ სოციალური კამპანია, აპირებენ გადაიღონ მოკლე ვიდეო რგოლიც რომელიც გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით და მათი მთავარი აქცენტია რომ სწორედ საკუთარ თანატოლებს აჩვენონ არამარტო დაუმტკიცონ და ანუ ესაუბრონ თქვათ ნადრო ქორწინებაზე, არამედ საკუთარი მაგალითით, როცა ისინი ამას აქში ასე აქტიურობენ და ასე არიან ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საკუთარი მაგალითით აჩვენონ სხვებს ცხოვრების გარკვეული გზა. ეს რა თქმა უნდა არის არაპირდაპირი ეფექტი, რომელიც ექნება ჩვენს პროექტს. საბოლოო ჯამში კი ამ სამუშაო პროცესს შეაჯამებენ პრეზენტაციაში, რომელსაც წარადგენენ ჟიურის წინაშე. ეს იქნება სასკოლო ოლიმპიადა, აპრილის თვეში გამართება და ვეცდებით, რომ 10 გუნდიდან ამ შემთხვევაში ავარჩიოთ საუკეთესო, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად შეძლო პრობლემის გადაჭრა. თუმცა ასევე ეს ოლიმპიადა ითვალისწინებს გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გამარჯვებული გუნდის გამოვლენასაც, რომელსაც აუცილებლად დავაჯილდოებთ და მოუწოდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობით განაგრძონ მომავალში საქმიანობა.
Ты ехай апрельში ოლიმპიადაზე რომ გითხათ ოლიმპიადის თაობაზე.
ეხა მუშაობთ მჭიდროდ მერის საქალაქო სამსახურთან, განათლების და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურთან ერთად იგეგმება ეს ღონისძიება და ოლიმპიადა. შესაბამისად ზუსტი თარიღი აპრილის 14-ში თუ 13 აპრილს ჩატარდება ჯერ დადგენილი არ გვაქვს, მაგრამ უახლოეს მომავალში გვეცოდინება და ეს ოლიმპიადა უმასპინძლებს 200-მდე სკოლის სწავლეს, ამ სკოლის პედაგოგებს და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისითაც, რომ პრაქტიკულად ოლიმპიადა გვანახებს იმ შედეგებს, თუ რა ამ პროგრამის შედეგად რა მივიღეთ, ანუ რამდენად ეფექტური იყო ამ თემებზე მუშაობა და რამდენად შეუწყო ხელი, რაც მთავარია ამ პროგრამამ იმ კომპეტენციების განვითარებას, რაც არის კრიტიკული და ანალიტიკური უნარების განვითარება და როგორ დაეხმარება მათ ახალგაზრდებს, რომ მომავალში პრობლემების გადაჭრა სწორედ კრეატიული გზით მოახდინონ.
ერთი გამარჯვებული გუნდი უნდა გამოვლინდეს.
გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და ფიქრობთ, რომ სხვა გუნდებით არ დავჩაგროთ და წავახალისოთ და შესაბამისად პროექტში ჩართული ყველა მონაწილე გარკვეულწილად დამსახურების და მიხედვით.
კეთილია, მე ვგულისხმობ აი ამ გამარჯვებული გუნდის პერსპექტივაზე, მას აქვს თუ არა საერთაშორისო არენაზე გასვლის საშუალება უფრო?
როგორც დასაწყისში ავუნიშნეთ, ამ პროგრამის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ შეუერთდეთ საერთაშორისო პროგრამის აქტიური ნაწილი და მხარე გავხდეთ, ამიტომ თუ ეს გუნდები დადებენ ძალიან კარგ შედეგებს მომავალი წლიდან, მათ უშუალოდ შეეძლება საერთაშორისო კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და მომავალი წლიდან შეეძლებათ კიდევაც გაემგზავრონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველაფერი დამოკიდებულია მათ აქტიურ ჩართულობაზე, მონდომებაზე და იმაზე, თუ როგორი წარმატებით განხორციელდება პროექტი ამ ეტაპზე თბილისში.
საინტერესო როსოდან აი თქვენი გუნდების შესაძლებლობებს აი ამ საბოლოო ფინალურ ეტაპზე როგორ შეაფასებით?
მე ძალიან ვცდილობ, რომ თანაბრად დავეხმარო ყველა გუნდს და რაც მთავარია, გამარჯვება საბოლოო ჯამში იქნება მათი პირადი მონდომების დამსახურება. ამიტომაც ჩემი წული ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გაუწია ფასილიტაცია და დავაკავშირო ისინი საჭირო ადამიანებს, იქნებიან ეს ხარ სამთავრობო ორგანიზაციები თუ თემაზე მომუშავე ექსპერტები, დანარჩენი კი როგორ გამოიყენებენ ისინი ჩვენს რესურსებს და შესაძლებლობებს დამოკიდებულია მათზე. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ რამდენიმე სკოლაში უკვე არსებობს ინიციატივა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ამ შემადგენლობით შეიძლება გაფართოვდნენ კიდეც სკოლაში დარჩეს სასკოლო კლუბი, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ პროექტი და ისინი მომავალშიც უკვე აქტიურად გააგრძელებენ საზოგადოებაში არსებული პრობლემების გაჭრაზე მუშაობას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი წარმატების ინდექსი იქნება და მე წარმატება მინდა უსრო არამარტო ჩემს გუნდებს, არამედ სხვა მსმენელების გუნდებს.
აი რა შესძინა და რა შესძენს ასეთი პროგრამების სკოლას, სასკოლო ცხოვრებას? თიკო, როგორ ფიქრობთ, სამოქალაქო განათლება, თქვენ არამარტო მოსწავლეები ახსენეთ, ზეღან ასწავლეთ, ახსენეთ პედაგოგებს. აი მას შემდეგ რაც ეს პროგრამა დასრულდება რაღაცა ეტაპი ყოველ შემთხვევაში რა უნარები თუ პროგრამდიდრებულები იქნებიან აი წინა რამდენიმე თვესთან შედარებით როგორ ფიქრობთ სამოქალაქო განათლების და სამოქალაქო კულტურის მიმართულებით
სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესს გარკვეულწოდ ავსებს ეს პროგრამა და ფიქრობ რომ სკოლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროგრამის განხორციელება იმიტომ რომ ის ჩარჩო კომპეტენციები რომლებიც ჩვენ აღწერეთ და რომელიც უშუალოდ ამ პროგრამის სათაურშიც არის პირდაპირ მოცემულია მათ კომპეტენციებში ანუ შესაბამისად ეს პროგრამა ეხმარება არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს განივითარონ ეს უნარები რაზეც ჩვენ უკვე საათია ვსაუბრობთ არამედ სკოლის მასწავლებლებსაც გარკვეულწილად ეხმარება ეს პროგრამა და სწავაზობს ახალ მიდგომებს და მეთოდებს თუ როგორ იმუშაონ მოსწავლეებთან და მათი მასწავლებლების დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ეს პროგრამა უფრო დიდი მასშტაბებით დაინერგოს და შესაძლებელია უკვე ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე რომ პროგრამამ გარკვეულწილად სასწავლო მოდულის სახე მიიღოს და ამ პროგრამის განხორციელებით სკოლა ძალიან ბევრ და კარგ ბენეფიტს შედეგს მიიღებს რაც ასევე არის მათთვის პრიორიტეტული როგორც ჩვენთვის.
დიახ, ანუ კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული აზროვნება
უნდა
იყოს. და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, ვინაიდან შეიძლება მოვახდინოთ, ვასწავლოთ, ვიფიქროთ პრობლემების დავინახოთ, თუმცა მეორეა მოქმედება, ხო? ეს პროგრამა პირდაპირ უბიძგებს ახალგაზრდებს და ამ პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს, ესაა მასწავლებელი, პედაგოგი, მწვრთნელი, თუ ყველა მხარდაჭერი, რომ ამ ახალგაზრდებს უბიძგოთ, ასე ვთქვათ, ქმედებისაკენ და პრობლემების გადაჭრაზე, როგორც გლობალურად, ასევე ადგილობრივად ერთად იზრუნოთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელშიც ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის ტრენერი მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე მოზარდების სამოქალაქო განათლების, სამოქალაქო აქტივიზმისა და მოხალისეობის განვითარების საკითხებზე საუბრობდნენ. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. წარმატებებს გისურვებთ.
მომავალ
შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.